Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Єзекіїля. В завершальній частині цієї книги ми знаходимо опис нового храму в тисячолітньому царстві Божому, опис богослужіння в цьому храмі, а також видіння стосовно майбутнього землі. Оскільки йдеться про храм тисячолітнього царства Христа, я сподіваюсь на власні очі побачити його і, може, навіть увійти в нього. Храм тисячолітнього царства Божого буде знаходитися тут, на землі. Проте ми маємо надію потрапити до місця, зображеного у 21-му розділі книги об'явлення Іоанна Богослова, до Нового Єрусалима. Саме такою буде адреса віруючої людини у вічності. Якщо ти, мій друже, сподіваєшся потрапити до вічного Божого царства і бажаєш повідомити своїм родичам нову адресу, я не знаю, на якій вулиці ти житимеш. Сподіваюсь, що я житиму на бульварі Слави Господньої. Але я, напевне, знаю, в якому саме місці ти житимеш – у Новому Єрусалимі. Ось що сповіщає нам про це місто Іоанн Богослов. «Храму ж я не бачив у ньому, бо Господь, Бог Вседержитель, храм Його і Агнець. Отже, Христова Церква перебуватиме там, де не буде храму, адже тоді віруючі не матимуть в ньому потреби. Проте на землі такий храм існуватиме щонайменше на протязі тисячі років. Я безмежно радію думці опинитися в Царстві Небеснім з Богом і Агнцем Його в якості храму Нового Єрусалима. Всі віруючі перебуватимуть поряд з ними. У мене не вистачає слів, аби виразити моє захоплення цією чудовою подією. Друзі, тепер давайте прослідкуємо за розвитком подій, зображених у книзі пророка Єзекіїля. Після знищення ворога Ізраїль увійде в тисячолітнє царство Боже, і на землі буде храм слави Господньої. Ми говоримо про цей світ, а це означає, що ми говоримо про Ізраїль та інші неєврейські народи, що будуть спасенні. В цей час Церква Христова перебуватиме разом з Христом в Царстві Небеснім, в Новому Єрусалимі. Пророк Єзекіїль сповіщає. Читаємо перший вірш 40-го розділу. «На 25-му році нашої неволі, на початку року, в 10-й день місяця, в 14-му році по зруйнуванні міста, того самого дня лягла на мене рука Господня, і Господь привів мене». Місто Єрусалим було зруйноване, а храм знищено вогнем. Але тепер Всемогутній Бог покаже пророку Єзекіїлю новий храм, що стоятиме в цьому місці під час тисячолітнього царства. Пророк Єзекіїль сповіщає. Читаємо. «У Божих видіннях упровадив він мене до Ізраїлевого краю і дав спочити мені на дуже високій горі, а на ній була ніби будова міста з півдня». І привів мене туди. І ось чоловік, що його вид, ніби вид блискучої міді, а в його руці ляна нитка та бірнича палиця, і він стояв у брамі. Кожного разу, як ми зустрічаємо в святому письмі чоловіка з мірничою палицею, це означає, що ми зустрічаємо ангела. В наведених рядках також йдеться про ангела, а це свідчить, що Всемогутній Бог знову має намір потурбуватися про долю своїх земних людей. Появу чоловіка з мірничою палицею ми знову спостерігаємо в книгах малих пророків, а також в книзі об'явлення. Пророк Єзекіїль сповіщає. «І сказав мені цей чоловік, сину людський, дивися своїми очима і слухай своїми вухами, і зверни своє серце на все, що я покажу тобі, бо ти приведений сюди, щоб показати тобі. Усе, що ти побачиш, об'яви Ізраїлевому домі». Особисто я вважаю, що пророка Єзекіїля дійсно було перенесено до Єрусалима. Йому було явлено видіння майбутнього тисячолітнього храму. Далі пророк свідчить. І ось мур назовні храму навколо. А в руці того чоловіка мірнича палиця на 6 ліктів, на міру ліктем та долонею. І зміряв він ширину тієї будівлі – 1 палиця, і заввишки – 1 палиця. Починаючи наведеним віршем, і далі в цих розділах пророк Єзекіїль сповіщає нам багато детальної інформації щодо нового храму. Я не маю наміру розглядати докладно цю інформацію, однак очевидно, що згідно з поданим описом, це буде храм виняткової краси. Пророк свідчить, у сінях при брамі було 2 столи по 1 боці і 2 столи по 2 боці, щоб різати на них жертви цілоспалення, жертви за гріх та жертви за провину. Вірші від 39 до 42 сповіщають, що буде збережена Мойсеєва система богослужіння, буде відновлено левицьку літургію, жертви цілоспалення, жертви за гріх та провини. Пророк свідчить, по 1 боці 4 столи і 4 столи по 2 боці брами, усього 8 столів, що на них ріжуть жертви. Отже, в новому тисячолітньому храмі приноситимуться жертви. Я докладно розгляну це питання, коли ми вивчатимемо 45-й розділ книги пророка Єзекіїля. Далі пророк сповіщає, «Потім привів мене у внутрішній двір». Було ж у внутрішньому дворі 2 кімнати співаків. Одна була коло північної брами, звернена лицем на південь, а друга була коло південної брами, звернена лицем на північ. Таким чином, в новому храмі також гратиме музика і співатимуть. Пророк Єзекіїль говорить, «І зміряв двір завдовжки 100 ліктів, і завширшки 100 ліктів, чотирикутний». А перед храмом був жертовник. Шановні слухачі, нашу увагу знову привернуто до факту, що в новому храмі буде жертовник. Одного разу, перебуваючи в Єрусалимі, я побачив невеликий макет цього міста, яким воно було за часів царя Ірода і нашого Господа Ісуса Христа. В дійсності, це був досить великих розмірів макет. Уважно розглядаючи його, я не побачив біля храму вівтаря для принесення жертв. Він був відсутній. Однак в новому тисячолітньому храмі святого міста буде вівтар для жертвоприношення. В розділах від 43 до 46 книги пророка Єзекіїля зображено поклоніння і служіння Богу в новому тисячолітньому храмі. Розглядаючи майбутній новий тисячолітній храм, ми маємо пригадати, що в останні дні храму Соломона слава та присутність Божа полишили його. Проте 43-й розділ книги пророка Єзекіїля засвідчує, що слава Господня повернеться у новий храм. Розглянувши уважно поклоніння та вшанування Бога в новому тисячолітньому храмі, ми побачимо одного, котрий здійснює це богослужіння – це є наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Пророк Єзекіїль розповідає, «І привів мене до брами, до тієї, що звернена лицем до сходу. І ось слава Бога Ізраїля йшла від сходу. Голос його був, немов шум вод великих, і земля засяяла від його слави. Слава та велич Бога надійде зі сходу і наповнить новий храм». Це є повернення в земний світ нашого Господа Ісуса Христа. З собою Він принесе славу та велич Господню. Коли Ісус майже 2000 ліття тому прийшов у цей світ, у Віфлеємі, тоді з Ним не було слави Господньої. Пророк Єзекіїль сповіщає, «Слава Господня увійшла в храм брамою, що звернена лицем до сходу». Очевидно, наш Господь Ісус Христос прийде зі сходу. Ми повернемося до цього питання, вивчаючи наступний розділ книги пророка Єзекіїля. Бог наказує пророку Єзекіїлю. «Ти даси священикам-левітам з роду Садока, що приступають до мене, щоб мені служити, слово владики Господа, молодого бичка, на жертву за гріх. В цьому розділі розглянуте богослужіння в новому храмі. Жертвоприношення в новому храмі носитимуть меморіальний характер. Вони нагадуватимуть про жертву, яку наш Спаситель Ісус Христос приніс на хресті розп'яття, оскільки жертвоприношення Старого Завіту сповіщають про його викупительну жертву. Вивчаючи 45-й розділ книги пророка Єзекіїля, ми більш детально розглянемо це. В 44-му розділі пророк сповіщає, що Господь проголосив йому. Єзекіїлю було сказано, що князь увійде до міста через східну браму. Він свідчить: «Тоді привів мене назад до зовнішньої брами святині, що звернена на схід. Вона була зачинена, і сказав мені Господь: брама ця буде зачинена, не буде відчинятися, ніхто не увійде нею, бо Господь, Бог Ізраїля, увійшов нею. Вона буде зачинена. Лише князь, як князь у ній сяде, щоб їсти хліб перед Господом. Сіньми брами він увійде, і сіньми брами вийде». Східна брама сучасного Єрусалима є зачинена. По суті, її повністю замуровано. Декотрі богослови вважають цей факт виповненням наведених рядків з книги пророка Єзекіїля. Вони переконані, що ця брама не буде відчинена до нового приходу Месії. Я маю два заперечення такої точки зору. По-перше, я вважаю, що згаданий в наведених рядках князь, котрий має прийти, це не є Господь Ісус Христос. Пророк Єзекіїль сповіщає, що цей князь приноситиме жертви і вшановуватиме та поклонятиметься всемогутньому Богу. Про це сказано в 45-му та 46-му розділах. Отже, цей князь не може бути нашим Господом Ісусом Христом. Сам Господь Ісус Христос є уособленням Бога. Він ніколи не вдавався і ніколи не вдаватиметься до жертвоприношення. Він не має необхідності вдаватися до цього, адже він завжди може запитати: «Хто з вас може докорити мені за неправду?» Наш Господь Ісус Христос не є цим князем. Особисто я вважаю, що цим князем є Давид. Багато дехто вважають, що зображений пророком князь є одним з нащадків Давида. Моє друге заперечення полягає в тому, що брама, про яку сповіщає пророк Єзекіїль, не є брамою міста, а є брамою храма. Дійсно, новий храм поки ще не існує. Новий храм має бути збудований перед тим, як стануться всі ці події. Замурована брама, що колись вела в місто, не має ніякого відношення до цього питання. Вірогідно, що князь увійде в Єрусалим через східну браму міста. Це може бути існуюча сьогодні брама. Або, можливо, перед приходом князя старий мур буде зруйнований і буде збудований повністю новий мур з новою брамою. Треба пам'ятати, що сучасний мур – це не той мур, що його знали Ісус Христос або пророк Єзекіїль. Стародавній мур давно був зруйнований. В 45-му розділі книги пророка Єзекіїля проголошено, що в майбутньому збережеться свято Пасхи. Пророк свідчить: «Так говорить Господь Бог: у першому місяці, на перший день місяця, візьми собі молодого бичка без вади і очисть від гріха святиню. Священик візьме кров із жертви за гріх і покропить її на одвірки храму і на чотири роги жертовника і на одвірки брами внутрішнього двору. Так само зробиш сьомого дня місяця за тих, що завинили ненароком або з простоти. Так ви очистите храм. У першому місяці, на 14-й день місяця, має бути у вас Пасха, свято семиденне. Будете їсти опрісноки. Того дня князь принесе за себе і за весь народ країни бичка в жертву за гріх». Свято Пасхи безперечно вказує на Ісуса Христа. Святий апостол Павло в першому посланні до Коринтян проголошує: «Пасха наша, Христос, принесений у жертву за нас». В цьому місці ми повинні дати відповідь на важливе запитання. Оскільки всі жертвоприношення Старого Завіту виповнилися в жертві Ісуса Христа, тоді чому жертвоприношення збережено в тисячолітньому Царстві Божому? Особисто я тут не бачу ніякого протиріччя. Я вважаю, що жертвоприношення в період тисячолітнього царства нагадуватимуть людям про прихід у цей світ нашого Господа Ісуса Христа та про Його смерть на хресті. Дехто може запитати, чому буде необхідне реальне принесення жертв? Друзі мої, на жаль, людство завжди з великими труднощами усвідомлює нові ідеї. З цієї причини, на мою думку, в Царстві Небеснім також перебуватиме справжня кров нашого Господа Ісуса Христа. Його кров перебуватиме там, аби нагадувати нам, з якого жахливого провалля гріха нас було спасенно. Наше спасіння від гріха та пекла і піднесення до Царства Небесного – це величезна робота, здійснити котру спроможний лише Господь. Христова кров буде в Царстві Небеснім, аби нагадувати церкві про це. Ритуал жертвоприношення буде збережено в земному світі, аби нагадувати ізраїльському народу про його спасіння. В 47-му та 48-му розділах Всемогутній Господь сповіщає пророку Єзекіїлю про майбутній вигляд землі під час тисячолітнього Царства Божого. Пророк свідчить: «Потім привів мене назад до входу в храм. Аж ось з-під порога храму тече вода на схід, бо храм стояв лицем на схід. А вода текла здолу, з правого боку храму, на південь від жертовника. І вивів мене північними ворітьми, і зовні обвів мене до зовнішніх воріт, звернених на схід. Аж ось вода точилася з правого боку. Аж ось з-під порога храму тече вода на схід», тобто вода витікала з жертовника. Саме звідти надходять усі благословення з жертовника. Абсолютно все, що ми маємо завдяки Божому благословенню, бере свій початок від смерті Ісуса Христа на хресті розп'яття, що Він прийняв за мене і тебе. В наведених рядках вода уособлює Святий Дух. Ми можемо зробити багато важливих духовних висновків з наступних рядків. Читаємо третій вірш 47-го розділу. «Пішов цей чоловік на схід і, державши в руці шнур, відміряв 1000 ліктів і перепровадив мене через воду. Води було по кісточки». Останні слова «води було по кісточки» сповіщають про ходу віруючої людини в Святому Дусі. Далі пророк Єзекіїль продовжує: «Відміряв ще 1000 і перепровадив мене через воду. Води було по коліна. І відміряв ще 1000 і перевів мене. Води було по стегна». Води було по коліна, так сказано про людину, котра молиться. Води було по стегна, це означає, що людина має вклонятися, вшановуючи Господа Бога. Життя та служіння Богу віруючої людини – базується на спасінні, що ми маємо в Ісусі Христі. Пророк Єзекіїль далі продовжує: «І ще відміряв 1000, бо потік уже був такий, що я не міг перейти, бо вода була там високо, що треба було плисти, не можна було перейти потоку». Вода була так високо, що треба було плисти. Ці слова свідчать про наповнення Святим Духом. Вони заглядають у майбутнє, в той день, коли Бог наповнить своїм духом ізраїльський народ. Поки що Всесвітній Творець не робить цього. Далі пророк свідчить: «А коли я повернувся назад, то ось на березі потоку дуже багато дерев з цього і з того боку». Дуже багато дерев – це плоди віри, що ми отримаємо в нашому житті. В 48-му розділі книги пророка Єзекіїля мова йде про розподіл святої землі між 12 племенами. Таким чином, ми побачили, що книга пророка Єзекіїля закінчується зображенням святого міста, нового храму слави та величі Господньої та земного світу під час тисячолітнього Царства Божого. Зверніть увагу, усунені всі Божі прокляття. Яка справді чудова і прекрасна картина. Зачитаю останні рядки книги пророка Єзекіїля. Усього навкруги 18 тисяч ліктів. Ім'я ж міста з того дня буде. Тут Господь. Пророк Єзекіїль закінчує свою книгу високою нотою. Тут Господь. Наступного разу ми з вами вивчатимемо послання до Тита святого апостола Павла. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!